Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 4-aprel, seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Peterburg metrosida dushanba kuni sodir etilgan portlashni xudkush amalga oshirgani taxmin qilinmoqda. Bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga davlat tashrifi boshlanadi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Avstraliya poytaxtiga rasmiy safar bilan kelganiga norozilik bildirgan yuzlab odamlar namoyishga chiqdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman, siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Peterburg metrosida dushanba kuni sodir etilgan portlashni dastlabki tergov natijalariga qaraganda xudkush amalga oshirgan, bu haqda huquq tartibot tuzilmalaridagi o'z manbasiga tayanib xabar bergan Interfax agentligining bildirishicha, maxsus xizmatlar xudkush shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda u markaziy osiyolik 23 yoshli shaxsdir deb iqtibos keltiradi Interfax agentligi o'z manbasi so'zlaridan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 3-aprel kuni kechqurun Peterburg metrosining Texnologiya instituti bekatida jamoatchilik tomonidan portlashda halok bo'lganlar xotirasiga tashkil etilgan memorialga bordi va gul qo'ydi. AQSh prezidenti Donald Trump Peterburg metrosida kamida 11 odam halok bo'lgan portlash ortidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali suhbatlashib, halok bo'lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov suhbat chog'ida prezidentlar terrorchilik hamkorlikda va kelishilgan holda bartaraf etish mumkin bo'lgan yovuzlik ekanini ta'kidlaganlarini aytdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterrishning matbuot kotibi Stefan Dujarric dushanba kuni BMTning Nyu-Yorkdagi shtab kvartirasida o'tgan brifingda
The Secretary General condemns today's bombing in the St. Petersburg metro. He extends his deepest sympathy.
BMT bosh kotibi Sankt Peterburg metrosida sodir etilgan portlashni qoralaydi. Bosh kotib halok bo'lganlarning oilalari, Rossiya hukumati va xalqiga chuqur hamdardlik bildiradi. Bu yovuz harakat uchun mas'ul bo'lgan shaxslar javobgarlikka tortilishi shart deb bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Sankt Peterburg metrosida terror hujum oqibatida odamlarning halok bo'lgani munosabati bilan hamdardlik bildirdi. Bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga davlat tashrifi boshlanadi. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi tarqatgan xabarda aytilishicha, 4-5 aprel kunlari o'tadigan davlat tashrifi doirasida ikki davlat shirkatlari o'rtasida umumiy qiymati 4 milliard dollardan ko'proq bo'lgan shartnomalar imzolanadi. Bundan tashqari, O'zbekistondan Rossiyaga 612 million dollarlik meva-sabzavot mahsulotlarini yetkazib berish, Rossiyadan esa O'zbekistonga 225 million dollarlik neft eksport qilish bo'yicha shartnomalar ham qabul qilinishi kutilmoqda. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Avstraliya poytaxtiga rasmiy safar bilan kelganiga norozilik bildirgan yuzlab odamlar namoyishga chiqdi. Kanberrada 3-aprel kuni o'tgan namoyishda asosan Xazara millatiga mansub odamlar ishtirok etdi. Ular Ashraf G'anini Afg'onistondagi etnik ozchiliklarni kamsitish siyosatiga barham berishga chaqirdilar.
I would like to ask the Australian government and Australian civil societies to
stand. Men Avstraliya hukumati va jamiyatini demokratiya, inson huquqlari, gender tengligini qo'llab-quvvatlash maqsadida Afg'oniston hukumatini mas'uliyatli yondashuvga va oshkoralikka undashga chaqiraman, dedi miting paytida Hazaralar tashkiloti matbuot kotibi Davud Najjam. Bugun Toshkent Dushanbe Toshkent yo'nalishi bo'yicha birinchi parvozini amalga oshirishi kutilayotgan reys yo'lovchilar yetishmovchiligi ortidan qoldirildi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati 3-aprel kuni mana shunday xabar tarqatdi. Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi aviaqatnov 1992-yilda to'xtatib qo'yilgan edi. 2016-yil noyabrida Dushanbeda ikki davlat poytaxtlari o'rtasidagi aviaqatnovni qayta tiklash yuzasidan shartnoma imzolangan. Fevral oyida Tojikistonning Samon Air shirkati Dushanbedan Toshkentga parvozni amalga oshirishini e'lon qilgan, lekin parvoz amalga oshmagan. Buni ortidan shirkatning parvozga mas'ul mulozimlari ishdan haydalgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini internet saytimizda tanisha olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sankt-Peterburg metrosida portlash bo'ldi, kamida 10 odam o'lgani xabar qilinmoqda. Koreyaga ishlashga borishni istovchilar orasida 1-aprel kuni o'tgan test katta janjal ortidan bekor qilindi.
Tilni bilsak bo'ldi-ku, bizga nima keragi bor O'zbekistonda nechta qo'y borligini bilish?
Namanganda yangi qurilishlarga joy ochish uchun uyi buzilgan oilalar boshpanasiz qolmoqda. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning to'ng'ich o'g'li Rustam Dushanbe shahar deputati bo'ldi. Armanistonda parlament saylovida prezident partiyasi g'alaba qozondi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda shoshilinch xabar. Dasturimizning eng muhim xabar bilan boshlaymiz. Sankt-Peterburg metrosining 2 stansiyasida portlash sodir bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 10 kishi o'lgan, yana 50 dan ziyod yo'lovchi turli tan jarohatlari olgan. Pulkov aeroportida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Demak, 3-aprel kuni soat 14:40larda Sankt-Peterburgning metropolitenida birdaniga 2 stansiya metrosida, Площадь Восстания va Texnologiya universiteti metro bekatlarida portlash sodir bo'ldi. Bu portlash oqibatida hozirgacha 10 ta nobud bo'lgan va 30dan 40 tagacha odam jiddiy jarohat olganligi xabar qilindi. U yerda hozirga kelib Milliy aksilterrorchilik qo'mitasi xodimlari ishlayapti va Vladimir Putin bu haqda xabar topgan Vladimir Putin terrorchilik xuruji ekanini inkor etmadi. Ayni paytda Rossiya Bosh prokuraturasi rasmiy vakillari hodisa yuzasidan jinoiy ish ochilgani va u terrorchilik hujumi ekanini tasdiqlab berdi. Shaharda kuchaytirilgan nazorat o'rnatildi. Undan tashqari Rossiyaning boshqa shaharlarida, metropolitenlarda, transportlarda politsiya nazorati, umumiy nazorat kuchaytirilgani va politsiya oyoqqa turg'izilgani aytilmoqda.
Peterburg o'zbekistonlik mehnat muhojirlari eng ko'p bo'lgan shaharlardan biri sifatida ko'riladi. O'zbekistonliklar bilan gaplashdingizmi, bir voqeaga guvoh bo'lgan, hodisaga guvoh bo'lgan?
Shu metroga tushib ketayotgan yigitlar bilan bilan gaplashdim. U aytadi, portlash bo'lganini eshitib men ham boshqa tanishlar ham yana uyga qaytib kelib o'tirishga majbur bo'ldik, chunki bilamiz, bunday portlashlardan keyin odatda shaharda rachistka boshlanadi. Politsiya o'tgan ketganlarni, ayniqsa sal rusga o'xshamaganlarni to'xtatishni boshlaydi. Shuning uchun ortiqcha nima qilmasdan uyga tinchgina kelib o'tiraylik deb uyda o'tirganini aytdi. Ayni paytda mana hozir ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib boryapman. Ijtimoiy tarmoqlarda ham bu portlash birinchi navbatda shaharda mehnat qilayotgan muhojirlarga tegishi va ularni yana ortiqcha tortishlar va tekshirlar ko'payishidan juda xavotir bildirayotganini sezib turish, anglash mumkin.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek Sankt-Peterburg metrosida sodir bo'lgan portlashga oid tafsilotlarni kuzatmoqda. Boshqa yangiliklar Ozodlik radiosi veb-saytida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ushbu savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Mehnat vazirligi Tashqi mehnat migratsiya masalalari agentligi 1-aprel kuni o'zi o'tkazgan birlamchi onlayn test natijalarini yana o'zi bekor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Agentlikning bunday qaror qabul qilishiga Janubiy Koreyaga ishga borish niyatida test topshirganlarning keskin noroziligi sabab bo'ldi. Bu testda qatnashish uchun beriladigan bir martalik imkondan foydalanishga qaror qilgan Koreyaga ishga ketishga talabgorlar orasida berilgan 20 ta savoldan birortasiga javob bera olgani testda qatnashganlarga ko'ra deyarli topilmagan.
Hozir internet kafedamiz. Internet kafeda bizda hozir mana 12 ta kontrol bor internet kafeda hozir mana shu yerdagi 12 ta odam